Da, Doamne, suntem aici ca să-ți dăm slavă, să-ți înălțăm numele, să ne închinăm înaintea Ta. De aceea, Doamne, Te rog în această dimineață să Te arăți fiecăruia dintre noi și ceva din frumusețea Ta să fie accentuat pentru fiecare dintre noi, ca să putem să-ți înălțăm numele, să izbucnim în bucuria cunoașterii de Tine. Doamne, binecuvântează de aceea cuvântul care îl citim, binecuvântează cuvintele care le voi rosti, binecuvântează inimile fiecăruia dintre noi și mai presus de toate, Doamne, binecuvântează numele Domnului Iisus Hristos în mijlocul nostru. Vrem, Doamne, să ne proșternem înaintea Lui, vrem, Doamne, să ne închinăm înaintea Lui și aceste lucruri nu le putem produce noi, de aceea Te rugăm, Doamne, să produci Tu în adunarea noastră această înălțare a numelui Fiului Lui Dumnezeu. Îți mulțumim frumos, Doamne, de tot ceea ce am trăit deja în această dimineață și vrem, Doamne, în continuare să ne copleșești, de aceea, Doamne, stăm aici sub binecuvântarea Ta și o așteptăm. Amin. Citim din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20, de la versetul 21 la 29. Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20, versetul 21 la 29. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Tom a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în coace și uită-te la mâinile mele, și adus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să luați loc. Această relatare ne face să ne punem una din întrebările posibile, din multiplele întrebări care le putem pune textului, și anume, care sunt coordonatele relației cu Dumnezeu? Când un om crede? În prima fază, Tom a acordat relației cu Dumnezeu, în primul rând, o abordare rațională, și anume, când i s-a spus că a înviat Domnul și a fost văzut, el a analizat rațional lucrurile și a zis, i-am văzut cadavrul, l-am văzut cum arăta pe cruce, au fost pus în mormânt, era sfârșit. Și această imagine nu purta raționamentul învierii. Relația cu Dumnezeu este rațională, dar credința funcționează pe cadre care depășesc puterea noastră de raționament. Pentru că raționalul credinței este mai mult decât ceea ce putem gândi noi. Este ceea ce numește Dumnezeu adevărat și rațional. De aceea Apostolul Pavel numește știința lumii care neagă creația și pe Dumnezeu ca fiind pe nedrept numite știință. Un alt mod de raportare la credință este cel sentimental. mă simt bine cu pocăiții. Când mă duc acolo la adunare, mă liniștesc, spun unii oameni. Îmi place să citesc în Biblie, mi-aduce un anumit confort în sufletul meu, îmi dă o anumită pace. Apostolul Ioan ne avertizează însă și spune copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și de vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Cu alte cuvinte, e bine să simțim lucrurile, dar să fim foarte atenți la modul în care abordăm relația cu Dumnezeu. Pentru că simțămintele ne pot înșela și ne duc numai până la anumit loc. Există limite în abordarea rațională din perspectiva rațiunii umane și în abordarea sentimentală din perspectiva sentimentelor omului. De aceea trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu, să ne limpezească gândurile, să ne liniștim inima înaintea Lui, în baza ceea ce ne spune El. De aceea trebuie să ne întoarcem privirile spre El și să căutăm să înțelegem modul Lui de gândire ca să înțelegem ființa și să stabilim o relație cu El. În textul pe care îl citim, vedem că relația cu Dumnezeu este în primul rând o chestiune de închinare înaintea lui Dumnezeu. După ce parcurgem etapa rațională și sentimentală, care sunt acolo și sunt necesare, este important să înțelegem că, de fapt, relația cu Dumnezeu funcționează pe această coordonată majoră a închinării. A fost momentul în care Toma a zis lui Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta a fost actul lui de închinare. Dacă ne uităm la Evanghelia după Ioan, ea începe cu o afirmație referitoare la cuvântul lui Dumnezeu, care este gândirea lui Dumnezeu. Ni se spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Apoi ne spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aceasta este afirmația centrală a Evangheliei. După ce parcurgem capitolele, ajungem la această declarație pe care o face Toma în fața Domnului Iisus când îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică acela care este declarat de Dumnezeu ca fiind gândirea Lui adusă în materie prin întrupare, este obiectul închinării noastre și al credinței noastre. Și drumul este parcurs atunci când înțelegem demonstrația pe care o face Ioan referitoare la ce are afirmat în primul capitol prin minunile pe care le alege și le aduce înaintea noastră. Și în urma înțelegerii ființei Domnului Iisus, așteptarea lui Dumnezeu este ca oricare dintre noi să ne plecăm înaintea Lui și să-i zicem Domnul meu și Dumnezeul meu. Evanghelia se încheie cu ultimul capitol, în care închinarea nu este doar un moment, ci este o permanență. De aceea Domnul îi spune lui Petru, tu vino după mine. Este ceva ce se întâmplă în fiecare moment. Declarația lui Toma, am spus de atâtea ori, este intrarea pe poartă în această relație. Este un act de închinare, un act în care te proșterni înaintea lui Dumnezeu. Un act în care întreaga ființă este implicată în această închinare. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, ne este relatată vindecarea unui orb din naștere. Un copil care s-a născut orb. Și a crescut orb și a ajuns major și era orb. Și s-a întâlnit cu Domnul Iisus și Domnul Iisus l-a făcut să vadă. În
În momentul în care orbul acesta, vindecat și care vedea de acum, a înțeles cine este cel care l-a vindecat, în momentul acela i s-a închinat. Iisus a auzit că l-au dat afară din sinagogă pentru că îl mărturisea pe acest Iisus care l-a vindecat. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Tânărul vindecat și care a primit vederea, nu i s-a închinat în momentul în care a fost vindecat de el, pentru că în momentul acela era doar vindecătorul Iisus. Dar în momentul în care a înțeles că vindecătorul este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu, în momentul acela și-a declarat credința și atunci s-a proșternut înaintea lui. I s-a închinat înseamnă că a luat o poziție specială înaintea Fiului lui Dumnezeu. Relația noastră de credință, ca și în cazul lui Toma, este o problemă de închinare, dar închinarea nu este una absurdă, nu este una rituală, nu este una de spaimă, ci este în urma înțelegerii elementelor concrete care țin de ființa lui Dumnezeu și de ființa Domnului Iisus. Pentru Toma acestea au fost Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci a descoperit aceste lucruri și l-au dus la închinare. Pentru orbul din naștere, realizarea a fost că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Nu-i doar un vindecător, nu-i un vraci. Nu-i unul care are niște puteri miraculoase și atât. Este Fiul lui Dumnezeu și aceasta l-a făcut să se plece înaintea lui, să îi se închine, să spună, cred, Doamne. Întotdeauna închinarea care este esența credinței noastre și a relației cu Dumnezeu este urmarea cunoașterii lui Dumnezeu. Petru era la Marea Tiberiadei, era după noaptea de pescuit și înainte de convertire, în momentul în care a făcut acea pescuire la cuvântul Domnului Iisus, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, că s-a umplut nevodul de pești, s-a aruncat la genunchii lui Iisus, adică i s-a închinat. Și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. După învierea Domnului Iisus, într-un eveniment asemănător, cum am văzut de curând, ne spune că atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul, era înviat pe mal, pe țărm. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. În momentul întâlnirii cu Domnul Iisus a fost un gest de închinare când și-a dat seama că în barca aceea, de pe Marea Galilei, din vremea aceea, a venit unul care este diferit de toți ceilalți, care face minuni și în fața căruia s-a văzut păcătos și s-a aruncat la genunchii lui, plin de spaimă. Acum când află că el este pe țărm, deși era pe mare și în mod normal, așa în noți, nu-ți pui haina pe tine, și-a pus haina pe el ca un semn de închinare înaintea Mântuitorului înviat din morți. Dacă ne uităm la apostolul Ioan, Ioan era în insula Patmos, Ioan se numește pe sine ucenicul pe care îl iubea Iisus și vorbește prin aceasta de intimitatea care o avea în sentimentele lui față de Domnul Iisus și își a rezemat capul pe pieptul Domnului Iisus la cină și a întrebat, Doamne, cine este cel ce te vinde? Acum este în insula Patmos și îl vede pe unul care semăna cu un fiul al omului. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când se lungește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, spune Ioan. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ioan l-a cunoscut pe Domnul Iisus. Ioan a știut că este Fiul lui Dumnezeu, a știut că este Dumnezeu întrupat, dar acum are parte de o revelație suplimentară. Și ori de câte ori stăm în fața acestei revelații a lui Dumnezeu, ori de câte ori înțelegem ceva nou și profund despre El, sau ne amintim despre lucruri pe care le-am știut deja în inima noastră, trebuie să se producă această atitudine de închinare, care este exprimată într-un anumit fel și este printr-o anumită poziție a corpului. Ioan a căzut în fața lui ca mort la picioarele lui când i-a văzut gloria. De ce? Pentru că s-a arătat în slavă și în momentul acela Iisus a început să-i se facă cunoscut. Cunoștea lucrurile acestea într-un anumită măsură, dar acum parcă le înțelege într-un mod diferit. Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Nu te înspăimânta, sunt cel viu. Este important lucrul acesta pentru că am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. În fața lui Ioan era mielul acela care a fost înjunghiat, iar acum este în glorie, în prezența Tatălui. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cum ai ajuns la ele? Am ajuns la ele prin faptul că am murit și am mers acolo și apoi am venit cu cheile locuinței morților, le-am luat de la moarte și cheile sunt la mine și eu sunt acela care pot să deschid locuința morților și oricine ar ajunge acolo, din orice loc îl pot aduce și îl pot, pot să-l asist și să-l binecuvântez, pentru că Dumnezeu i-a dat lui puterea să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. De aceea a înviat din morți, de aceea are cheile locuinței morților, pentru că a înfrânt moartea, a învins-o și acum El este stăpân și peste locul acela în care sunt închiși morții, cei care au murit deja. Aceasta îl face pe Ioan să se închine înaintea lui, cade la picioarele lui ca mort, dar apoi Domnul îl ridică și primește toată revelația. Aș vrea să vă așteptați în viața voastră la momente în care Dumnezeu se arată într-un mod special și produce această atitudine de închinare. Viața noastră nu este una plată, sentimentele noastre sunt implicate, dar sentimentele noastre sunt stârnite de cunoașterea lui Dumnezeu și când vedem cine este El și în momentele acelea ne proșternem înaintea Lui, ne închinăm înaintea Lui. Închinarea este mai mult decât împlinirea poruncilor, este contemplare, este recunoștință, este adorare, este uimire, este neputință înaintea Lui și smerenie înaintea Lui. Și aceasta i-a dus pe oamenii lui Dumnezeu la o izbucnire într-un strigăt de laudă la adresa Lui, în ceea ce se numește doxologie sau a aduce laudă, a aduce slavă lui Dumnezeu, a striga aleluia înaintea lui Dumnezeu, slavă Domnului. Închinarea este un răspuns al ființelor noastre la o realitate pe care o descoperim în Dumnezeu. Toma a constatat că stă în fața Domnului Dumnezeu, fiind în fața lui Iisus, și asta a produs închinarea. În fața lui și în raționamentul lui a fost corectat dintr-o dată devenirea Domnului Iisus înaintea lui și de stârnirea acestei concluzii pe care o are în momentul acela, pentru că rațiunea lui este transcendentată de un alt element extraordinar și anume o rațiune care vine din partea lui Dumnezeu, din partea lui Iisus cel înviat. Și în momentul acela când Toma își dă seama că în fața lui este unul care răspunde la toate nevoile lui și care îl cunoaște în detaliu și care cu 8 zile în urmă nu era acolo, dar a auzit tot ce a spus el și a venit să împlinească aceste pretenții cu privire la a vedea, a pune degetul, a pune palma și Domnul Iisus îi repetă cuvintele și aceasta îl face să înțeleagă că în fața lui este unul înviat, dar nu unul care a fost resuscitat și care de fapt n-a murit, ci unul care a fost mort de binelea, dar este viu acum, unul care are stăpânire, unul care cunoaște, unul care îl cunoaște pe el, unul care răspunde nevoii lui, unul care îl invită la credință. Și în momentul acela, Toma îl declară Domn și Dumnezeu. Isaia a realizat că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt și aceasta a produs în el o reacție de frică, de adorare și teama lui era izvorâtă din faptul că se vedea necurat în fața lui Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu, un element al închinării este recunoașterea stării noastre de păcat, pentru că îl vedem pe el sfânt și curat, iar noi suntem păcătoși. Oamenii care stau departe de Dumnezeu și nu iau aminte la cum este El, nici nu-și văd starea de păcătoșenie, ei sunt bine, ei sunt oamenii care n-au făcut nu știu ce lucru. Discutam nu de mult cu cineva și spunea, păi dacă mă gândesc bine la viața mea, doar atâta că fumez, dar îs ok, îs bine, viața mea nu cred că s-ar schimba cu mare lucru, cu ce s-ar schimba dacă m-aș pocăi, dacă m-aș întoarce la Dumnezeu? Ce gândire măruntă au oamenii din pricina faptului că nu se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Ei se consideră că sunt buni, că sunt de treabă și nu înțeleg că de fapt sunt morți în păcatele și în greșelile lor. Apropierea de Dumnezeu, când ne uităm la El, când îl vedem pe El, îi vedem sfințenia și sfințenia Lui ne confruntă cu păcatele noastre. Și în cazul acesta, închinarea lui Isaia a fost tocmai declarația despre această inadecvanță pe care o simte înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui nonorod cu buze necurate. Doamne, suntem niște mincinoși, suntem oameni compromiși cu toții. Ce să mă fac înaintea ta? Dar Dumnezeu, ca răspuns la închinarea omului, este că atinge buzele lui Isaia cu cărbunele sfințitor. Și știm că acest cărbune sfințitor din profeția lui Isaia este de fapt chiar Fiul lui Dumnezeu care arde tot ceea ce este rău în noi când ne apropiem de El. Ioan l-a văzut pe Iisus care semăna cu ceea ce știa că este, dar în fața gloriei și sfințeniei a avut o reacție de surprindere și uimire, de supra-solicitare a întregii sale ființe. Apostolul Pavel, când ne uităm la viața lui, este copleșit de contrastul dintre păcătoșenia sa și capacitatea Domnului Iisus de a ierta. Când ne uităm la epistolele Apostolului Pavel, când ne uităm la diferiți autori din Scriptură, îi vedem că se opresc la un moment dat. Și nu pot să nu izbucnească în laudă la adresa lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le-am făcut și noi în dimineața aceasta, în timpul rugăciunii, în timpul cântării, dar tare aș dori ca aceste lucruri să fie mai mult decât o asociere cu poporul lui Dumnezeu, cu mulțimea credincioșilor adunați, să fie ceva ce produce Dumnezeu în urma unei descoperiri de sine în această dimineață. Ar vrea să ne așteptăm la un asemenea lucru, ar vrea să așteptăm așa ceva, ca Dumnezeu să ne vorbească într-un mod personal și ceva din ființa Lui să ne fie descoperită sau adus aminte într-un mod special. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte ale Apostolului Pavel care sunt sugestii. S-ar putea ca noi înșine să trebuiască să ne uimim în fața ceea ce se uimește Apostolul Pavel și să vedem lucrurile acestea. Auziți, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Asta este elementul general și general valabil și adevărat, dar continuă el să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Iată o personalizare, iată o aducere în bătătura noastră a unei realități generale care devine personală când mă gândesc că eu sunt acela dintâi păcătos. Dar am căpătat îndurare, spune el, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Apostolul Pavel este copleșit de contrastul dintre păcătoșenia lui și capacitatea lui Dumnezeu de a-l ierta. De aceea continuă și zice, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Oare când ne gândim la starea noastră de păcat din care am fost scoși, că fiecare dintre noi am fost cel dintâi dintre păcătoși, oare nu s-ar cuveni ca și noi să izbucnim în această laudă la adresa lui Dumnezeu? Nu vi se întâmplă să rămâneți uimiți și plin de recunoștință că dintre atâția miliarde de oameni care mor în păcatul lor, sunteți oameni care îl cunoașteți, care ați beneficiat de iertarea lui. Nu este oare cazul să ne închinăm înaintea lui, să nu privim aceste lucruri ca un lucru de apucat și minor? Auziți-l în continuare pe apostolul Pavel când vorbește la modul general celor din Galatia. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Veacul acesta e mizerabil, a pus amprenta asupra noastră prin puterea păcatului. Veacul acesta este stăpânit de diavolul. Toți oamenii zac în cel rău și noi eram dintre aceia pentru care s-a dat El, Domnul Iisus Hristos, pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău și păcătos, să ne scoată din pericolul în care eram, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. De aceea apostolul Pavel izbucnește din nou și zice: a lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Pentru că El este singurul care a putut face lucrul acesta și a făcut-o pentru mine și a făcut-o pentru noi, niște oameni mizerabili, în mare pericol, în ghearele diavolului, condamnați la moarte și la iad. El a făcut-o pentru tine, de aceea se cuvine să spui și să aduci slavă lui Dumnezeu împreună cu apostolul Pavel, la lui să fie slava în vecii vecilor. Recunoștință pentru capacitatea lui Dumnezeu de a întări pe cei credincioși. Dragii mei, noi nici măcar nu ne putem îndrepta pașii, mergem pe cale, dar El este acela care ne conduce pe această cale. De aceea cei care stați în cumpănă și nu vă pocăiți pentru că nu veți putea ține, Dumnezeu este acela care vă ține în credință și nu vă lăsați amăgit de cel rău. Iar noi cei credincioși trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru extraordinar. El este acela care are capacitatea de a ne întări pe cale și de aceea trebuie să ne exprimăm și noi recunoștința, așa cum o face Pavel, ascultați, iar aceluia care poate să vă întărească, poate să vă întărească, dragii mei, după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor care se ascultă de credință. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. De ce? Pentru că El vă poate întări. De aceea, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Apostolul Pavel își exprimă uimirea în fața măreției de nepătruns a lui Dumnezeu. Atunci când tratează problema mântuirii în epistola către Romani, când arată nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, când ne arată extraordinara lui capacitate de a ne considera pe noi drepți și fără păcat și El însuși să rămână drept, când El care a declarat că plata păcatului este moartea, a găsit soluția ca să ia El plata păcatului asupra Lui, să fim iertați. Și după ce desfășoară planul acesta a mântuirii, stă uimit în fața lui Dumnezeu și îți dă seama că din lucrurile care le-a înțeles, sunt o mulțime altele care ne așteaptă să ne fie descoperite, să le înțelegem de-abia când vom fi în prezența Lui. Și în fața acestei discrepanțe între capacitatea noastră de înțelegere, dar și a ceea ce deja am înțeles noi, este o izbucnire a Lui care nu poate să se abțină și zice: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Cât de departe suntem de El, spune apostolul Pavel. De aceea zice El: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. În timp ce apostolul Pavel își scrie epistolele, când ajunge la concluziile acestea, când Dumnezeu îi revelează aceste adevăruri, este o nouă cunoaștere de Dumnezeu. Sunt momentele în care îl se proșterne înaintea lui Dumnezeu și nu poate opri pana să scrie în momentul acela și să înalțe numele lui Dumnezeu și să spune a lui să fie slava în veci. Apoi laudă puterea care lucrează în noi. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. A Lui să fie slava aici, între noi, în biserică. De ce? Pentru că există o putere care lucrează în noi. Noi nici măcar nu ne putem imagina ce intenții are El să lucreze, și El face mult mai mult decât cerem sau gândim noi. De aceea, pentru că suntem într-o asemenea realitate, se cuvine să uităm de neajunsurile materiale în care suntem și să înălțăm numele, să avem moment de închinare înaintea Lui și să-I proslăvim numele Lui extraordinar, mare și sfânt, pentru atâtea lucruri pe care le-a făcut pentru noi. Puterea Lui de a ne păzi de orice cădere este înălțată de Iuda în epistola Lui. El este acela care nu numai că ne însoțește pe cale, dar ne și păzește. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Adică spune Iuda, în contemplarea ființei lui Dumnezeu, că Dumnezeul nostru este acela care ne poate să ne păzească de orice cădere. Doamne, păzește-ne de cădere, pentru că nu suntem în stare, suntem mici și neputincioși și ne deprimăm ușor și suntem înfrânți așa de ușor. Doamne, Tu ești acela care ne poți păzi de cădere și îți mulțumim pentru aceasta și vrem să ne dăm și noi toate silințele, să ne ducem până la capăt mântuirea și să ne împotrivim în lupta împotriva păcatului. Dar El este acela care poate să ne facă să ne înfățișăm fără prihană înaintea Lui, adică drepți, fără nicio pată, din pricina sângelui Domnului Iisus. Cum să nu înălțăm numele când moartea care ne așteaptă și care va veni este un eveniment în care putem să ne înfățișăm înaintea Lui fără prihană, fără nicio pată, mai mult decât atâta și plin de bucurie înaintea slavei sale. Să ajungem înaintea slavei sale, nu încărcați cu păcatele noastre, nu copleșiți de trecutul nostru și de o conștiință încărcată, ci cu bucurie înaintea slavei sale. Mai mult decât a putut să fie Ioan atunci când în trupul acesta în carne și oase l-a văzut pe Domnul Iisus în insula Patmos. Să ne înfățișăm înaintea Lui după ce am fost păziți de cădere, după ce ne-a curățit și suntem fără prihană, să fim înaintea Lui plini de bucurie, înaintea gloriei, înaintea celui în care cad duhurile în leșin, noi să fim plini de bucurie și într-o libertate de plină. Când ne gândim la aceste lucruri, pentru că suntem în fața singurului Dumnezeu și Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, nu putem să spunem și noi decât ce spune Iuda, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Adică noi în timp și spațiu ne unim cu cei din veșnicia trecută, dacă putem vorbi așa, și cu cei din veșnicia care urmează și împreună cu toții în vecii vecilor să înălțăm numele. Nu ca o corvoadă, cum își imaginează unii, că cerul e locul de plictis în care tot îi dai laudă lui Dumnezeu. Nu, dragii mei. Închinarea noastră va fi deplină și se va întregi pe măsură ce înaintăm în cunoașterea lui Dumnezeu în veșnicie, pentru că descoperirea frumuseții Lui produce în noi starea aceasta de recunoștință și de adorare și de proslăvire a numelui Lui, de izbucnire în această doxologie, în această laudă a lui Dumnezeu. O vom face de-a lungul întregii veșnicii, pentru că vom descoperi tot mai mult din ceea ce este El și din cum este El, infinitul, necuprinsul, atotputernicul Dumnezeu, Cel care se definește pe Sine ca dragoste, descoperind mereu din frumusețea Lui, descoperim din dragostea Lui, din capacitatea de a iubi, înțelegem, vom înțelege tot mai mult cum suntem în prezența Lui și ce a făcut pentru noi și aceasta va întregi dragostea noastră față de El, pentru că dragostea de Dumnezeu este o problemă de cunoaștere de Dumnezeu și Îl cunoaștem pe Dumnezeu când iubim poruncile Lui. Ne străduim să arătăm de multe ori cât de familiar suntem cu Dumnezeu. De aceea mâinile în buzunare, rugăciunea cu ușurință, insensibilitate în prezența lui Dumnezeu însoțesc tot mai mult manifestarea multor biserici. Uităm că Iisus nu a venit la noi ca să ne imite pe noi, să facă ce facem noi, să se comporte ca noi, ci noi să învățăm să ne comportăm ca El. Și când ne uităm la Domnul Iisus, El este acela care L-a adorat pe Tatăl, I-a dat cinste în orice vreme și este acela care nu a crezut ca un lucru de apucat să se considere deopotrivă cu Dumnezeu, deși purta chipul lui Dumnezeu. A preferat să ia atitudinea de rob aici în spațiu și tip, în materie. De aceea trebuie să învățăm și noi această reverență și acest mod de a ne apropia de Dumnezeu prin închinare, prin sfială. Prea mult familiarism strică. Sigur, El este Tatăl nostru. Dar este Tatăl nostru. Și dacă Ioan, pe insula Patmos, în fața fratelui său mai mare, Domnul Iisus, a căzut, cum ar trebui să ne purtăm cu frică și cu tremur în timpul pribegiei noastre, cum ne spune Scriptura? Să fim atenți. Uităm că cerul este destinația noastră, unde toate ființele îl adoră pe Dumnezeu. Și deși este o deschidere extraordinară, nu un familiarism ieftin în care ne batem pe umăr unul cu celălalt și ne tragem de șireturi sau jucăm bâză. Ce este un raport în care această pătrundere a lui Dumnezeu aduce în noi admirație în toată libertatea unui cuget sfințit și răscumpărat de Dumnezeu. Când ne uităm în cer, avem un tablou de închinare a ființelor din cer, special produs de realizarea mântuirii atâtor oameni. Ființele din cer sunt copleșite de măreția lui Dumnezeu, de îndurarea Lui, de bunătatea Lui, de sacrificiul Domnului Iisus pentru niște ființe păcătoase, pentru a ajunge în prezența Lui. Ei sunt uimiți cu așa mulțime de oameni, stau în fața tronului Său. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șede pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. De ce s-au închinat lui Dumnezeu? Și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șede pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i mai va dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ați auzit? Ați auzit ce strigă aceștia? A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și știți de ce zic acestea? Pentru noi, pe care ne-a văzut acolo în fața tronului lui Dumnezeu în cer, și văzându-ne ființele din cer, au descoperit o altă frumusețe a lui Dumnezeu, frumusețea Lui în a ierta niște ființe păcătoase. Și-au izbucnit în laudă, pentru că atunci când descoperi ceva din frumusețea lui Dumnezeu, răspunsul normal a unei ființe normale care se poartă corect înaintea lui Dumnezeu este să se lase copleșit de această frumusețe și să izbucnească în laude. Este cazul oamenilor din Sfânta Scriptură, a credincioșilor, este cazul îngerilor din cerul și a făpturilor vii și a bătrânilor de acolo, este situația noastră, a celor de pe pământ. când a izbucnit ultima dată în laude la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. Aceste personaje din Scriptură care au izbucnit în laudă nu au fost în permanență în această dispoziție, cum era textul care ni s-a citit la timpul de rugăciune, în care David se roagă lui Dumnezeu ca pornirile acestea bune din inima poporului să fie menținute acolo întotdeauna, dar nu au fost așa. Pavel a fost uneori necăjit, s-a supărat, a vorbit aspru cu cei din Galatia care îi tulburau pe galateni. Uneori a fost bolnav sau întristat din pricina altora care erau bolnavi. Cu toate acestea, în momentele când scria despre cine este Dumnezeu și care este mântuirea, cu toată suferința și cu toate obstacolele din viața lui și cu toate prigonirile, se oprea și începea să înalțe numele lui Dumnezeu. Este o realitate și sărăcia unora dintre voi, și bolile unora dintre voi, și situațiile complicate din familia unora dintre voi. Toate sunt realități. Dar trebuie să fie momente în care lăsăm pe Dumnezeu să ne penetreze cu ceva din frumusețea Lui specială, deosebită, să ne amintească ceva despre ce a făcut pentru noi și în fața acestor lucruri, acestor realități, să izbucnim și noi în laudă. Și bine ca aceste lucruri să fie cât mai dese, să le lăsăm ca Dumnezeu să le producă în viața noastră. Domnul Iisus, care l-a înălțat numele Tatălui, care l-a lăudat pe Domnul, a fost și El în agonie în Ghețimani și au fost momente de tristețe, dar a fost momentele acelea de constantă încredere în Dumnezeu și momentele acelea care apoi au izbucnit în lauda numelui Tatălui. Momentele acestea de laudă nu vor fi o permanență, dar trebuie să avem momente de contemplare a frumuseții Domnului. Și aș dori ca astăzi să fie unul din acele momente care să ne pătrundă. Și aș vrea să vă pun întrebarea aceasta, să vă gândiți la ea. Care este uimirea pe care ți-o produce contemplarea lui Dumnezeu? Care este lauda care nu o poți ține în interiorul tău și trebuie să o rostești acum? Ce anume din ceea ce este Dumnezeu și a făcut pentru tine ar trebui să-ți umple inima de frumusețe și de laudă și să izbucnești în această cântare? Aș vrea să facem un exercițiu în dimineața aceasta. Aș vrea să citim împreună niște lucruri și aș vrea în timp ce le citim să le însușim acelea care ne sunt caracteristice, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin ele și să-i rugăm pe Dumnezeul nostru să ne ridice dintr-o stare de indiferență, dintr-o stare de neputință, dintr-o stare de nepăsare, dintr-o stare de amorțială și să se apropie de inima noastră. Aș vrea să facem lucrul acesta, înainte de aceasta aș vrea să mă rog ca Dumnezeu să se atingă de noi. Doamne Dumnezeule, pe Tine Te așteptăm, vrem să ne închinăm înaintea Ta, de aceea, Doamne, Te rog să ne pătrunzi în aceste momente, vrem să-Ți lăudăm numele, vrem să ne închinăm înaintea unui Dumnezeu viu, care are cheile locuinței morților, care a fost mort, dar este viu în vecii vecilor, vrem să ne închinăm înaintea Ta, care a iertat păcatele noastre. Pe mine, Doamne, cel din tâi dintre cei păcătoși m-ai adus la viață și Îți mulțumesc pentru aceasta. Pe frații mei care erau morți în greșelile și în păcatele lor, I-ai adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Vrem în această zi să-Ți înălțăm numele pentru realitățile care sunt în Tine, pentru că Tu ești acela care ai făcut toate lucrurile și prin Tine stau în ființă, pentru că poți să ne păzești de orice cădere, pentru că poți să ne faci să ne înfățișăm înaintea Ta, sfinți și fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Tale, pentru că ne-ai pregătit un loc în care să mergem și în care să fim ca la noi acasă, înconjurați de dragostea Ta. Vrem, Doamne, să stârnești în inima noastră această adorare a numelui Tău. De aceea, fă ca Duhul Tău să fie sfințit în inimile noastre și la loc larg. Iartă, Doamne, starea de păcat a oricăreia din cei care sunt aici. Și în momentele acestea, Doamne, îndepărtează mahrama de pe ochii acelora care nu Te văd. Fă, Doamne, ca Duhul Tău sfânt să locuiască în inima fiecăruia dintre noi și fă, Doamne, să descopere frumusețea în această zi, ci această lumină a Duhului Tău să stălucească pe fața lui Hristos în inima fiecărui om de aici. Și dacă vreunul se întâlnește cu slava Ta în această dimineață, să se închine înaintea Ta din pricina păcătoșeniei, fă, Doamne, ca și acest păcat să fie descoperit și descoperit fiind să înțeleagă fiecare că Tu ești acela care ierți. Fă, Doamne, să fim copleșiți de prezența Ta și de îndurarea Ta. Vrem să fim copleșiți de ființa Ta și Te chemăm pe Tine să realizezi aceste lucruri. Vrem, Doamne, să-Ți înălțăm numele rostind fiecare cuvinte de laudă la adresa Ta și în timpul acestor rostiri, Doamne, pune pe inima noastră cuvintele care să ne ducă la adorare, ca în inima noastră cu adevărat să se nască lauda. Ascultă-ne, Doamne Dumnezeule, și primește-ne în bunătatea Ta de Tată și de Dumnezeu, pentru că înțelegem din declarația lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, că credința se desfășoară pe coordonatele închinării și doar o viață de închinare îți este aceea care Te onorează pe Tine. Și Tu ești vrednic, Doamne, să-Ți aducem închinarea, lauda și cinstea și vrem să o facem. Primește, Doamne, închinarea noastră.